Мне, тебе, нам, сказка на лысане.
Правда? Не, Тимона. Да. Это правда, Тимона. Это правда, Тимона. На вербе растет сосна. Кошка Мурка у мышей. Верблюд живе. Это правда? Не, Тимона. Да, это правда, просто смесь.
Сказка «Малый Сан». Мне, тебе, нам. Сказка «Малый Сан».
Alina Karpicka, Czarowny Jawoczy. Było ciemna i kazaczna cicha. Woliczka leżała zapluszczywszy w oczy i czekała, kali przyjdzie son. Za oknom lić czutna pogojdwał się lichtar, a razem z nim kalechał się i słup światła, u jakim bycem baleryny krócili się śnieżynki. Волечце пачало здавацца, што яна ў тэатры, і што акно гэта сцэна, ліхтар, пражэктар, а снежынкі сапраўдныя балерынкі ў хрупаткіх сукеначках. Ніяк не заўважна і крыху нечакана, аднекуль з-пад акна пачулася ціхая, чароўная музыка. Волечце падалося, што яна складаецца з ціхуткага хрупату снежынак, якія дакраналіся да шыбы. Станюткага посвіту святла, што працінала цемру вуліцы. Басы адбіваў стары насценны гадзіннік. Тік-так, тік-так. У гэтым рытмічным танцы нараджалася прадчуванне нечага надзвычайнага, чароўнага, казачнага. «Як цудоўна! Быццам у сне!» – захоплена прашаптала ў цемру волічка. «Дык гэта і ёсць сон», – адказала цемра. «А ты хто?» – запыталася дзяўчынка. «Я? Ноч. А чаму ты тут? Прыйшла цябе скрасці?» «А навошта табе мне красці?» – зацікавілася волечка. «Хачу навучыць цябе бачыць казку», – адказала ноч і раптоўна уздыхнула. «Развучыліся людзі казку бачыць». «Не, не, ночачка, я навучуся, абавязкова навучуся. Ты толькі не ўздыхай так болей, добренька?» Пяшчотна прашаптала волечка, абдымаючы ноч за плечы. «Мы можам паляціць у казку сёння, зараз!» «А ці любіш ты бачыць незвычайнае ў звычайным?» «Люблю, а гэта як?» «Вось паглядзі на шыбу. Мароз няблага папрацаваў, вунь якіх завітушак пана круціў. Да чаго яны падобныя?» Павадзіўшы пальчыкам па сівых завітках і аконных скрыжаваннях, волечка разважліва адказала. «Да выцінанкі! Ведаеш, ночачка, нам у школе давалі заданне зрабіць выцінанку. На першы погляд гэта здаецца лёгка, але калі возьмеш рукою паперу, ад дотыкаў пальцаў яна ажывае. На ёй з'яўляюцца такія пражылкі, як ад алоўка, Але выходзіць яны быццам з глыбіні аркуша, нібы у яго ёсць душа, якая толькі таго і прагне, каб яе пабачылі. Менавіта яе своеасаблівую, непаўторную, не такую, як у іншых аркушаў. Гэтая душа нібыта марыць пра тое, каб яе намалявалі, а потым выцінали, і атрымалася б нешта паветрана, лёгкае, жывое, трапяткое. «Я разумею цябе, Волечка!» Ціха ўсклікнула ноч і прапанавала палову свайго плашча. Пад музыку, якую гэтак добра расчула дзяўчынка, яны вылецілі ў зацягнутую марознай выцінанкай фортку, якая адчынілася перад імі. Ззаду зацінкаў ледзь чутны звон соцень іголачак шарані. То за апошняй складкай плашча сама зачынілася фортка. Яны ляцілі над горадам. Нават уначы ён быў светлы ад электрычных ліхтараў. Нават уначы не спыняўся гоман галасоў і машын. Але ўсё ж нешта няўлоўна змянілася. Промні разнакаляровага святла хоць і свяцілі, але не сагаравалі замерзлую зямлю.
«Ночачка, а ночачка, што гэта пад намі?»
«Твой горад.
А чаму ён не казачны?»
Разгублена запытала Волечка. «А памятаеш, што я табе абяцала? Навучыць бачыць казку, бо сама яна ніколі і нікому не з'яўляецца. Казку трэба запаліць. Для гэтага досыць бывае толькі кінуць позірк, вымавіць слова, працягнуць руку, і ты ўжо ў казцы. А іншы раз трэба ісці да яе доўга, шмат пражыць, сказаць і пачуць.
А для мяне як?»
«Паглядзім».
«Ай-ай!»
– усклікнула Волечка, і разам з ноччу яны апынуліся ў цэнтры вялізнага сумёта. Чародка снежынак узвілася бязважкім парасонам над галавою і павольна, рухаючыся у такт адным ім вядомаму рытму, пачала апускацца на саламяныя валасы і чорныя волеччыны вейкі. На шчоках і далоньках снежынкі амаль імгненна ператвараліся ў маленькія кропелькі.
«Прыплюшчы вочы, але не зусім, а так трошкі прыспусці павекі», – параіла ноч.
Волечка паслухалася, і раптам адбылося нешта неверагоднае і цудоўнае. Кропля на далоні засвяцілася, быццам з падмернай глыбіні яе выпусціў маленькі праменчык сонца, які дайшоў да паверхні, але не здолеў выбрацца за межы сваёй кроплі, а з глыбіні яе ўжо выплывалі пражылкі, зусім не падобныя да папяровых, нібы вытканыя з вады і святла.
Непаўторныя, танчэйшыя за павуціну.
Яны выплывалі з глыбіні на паверхню і складаліся ў чароўныя вобразы ніколі не бачаных Волечкай мясцін і падзей. Волечка не ведала, колькі часу яна так прастаяла, але кропля паспела апавесці ёй усю сваю гісторыю. Яна бачыла дыназаўраў, бачыла ўсю зямлю цалкам з вышыні найвышэйшых аблокаў, бачыла і дзень, і ноч, бачыла казкі і трагедыі, бачыла будучыню. Усё гэта апавяла Волечцы кропля сваімі пражылкамі, якія дзяўчынка так непасрэдна назвала душою. А пры канцы, перад тым, як знікнуць у кропельцы, адбілася нешта дзіўнае, круглае і іскрыстае. Ужо зусім знікаючы, яна нібы прашаптала:
«Назаўжды запомню».
Волечка стаяла, баючыся больш за ўсё на свеце варухнуць вачыма. Падавалася, што вось-вось гэты праменчык вырвецца, выб'ецца ў вялікі свет і залье ўсё наваколле, пачнецца дзень, і ўсім будзе радасна, радасна. Яна чакала гэтага, вусны яе самі сабою шапталі: «Вось, вось!» Ну і адначасова ў тым баялася, бо калі святло гэта вырвецца, кропля развярціцца, разаб'ецца, як шкляны шарык, кінуты на падлогу. Кропля, тая кропля, што нарадзіла такі магутны свет, гэтага не мусіла здарыцца. Ёй нельга было знікаць, і таму вусны яе шапталі: «Не, не, не!»
Павеки дрыжалі, шчокі румяніліся, вусны шапталі, і Волечка ніяк не магла заўважыць, якім чароўным, амаль неаземным святлом гараць яе ўласныя вочы.
«Вось якая яна, душа гэтай маленькай кропелькі!» Параселым ад хвалявання шэптам працягнула Волечка. «І якая памяць!»
«Падымі вочы!» Амаль загадала, але таксама шэптам «ноч». Волечка паслухалася і ледзь не закрычала ад захаплення.
Адсюль, на што б яна не паглядзела, выходзілі на паверхню пражылкі. Дрэва, магутнае і цёмнае, неяк засвяцілася знутры, і праз старую, парэпаную, пашарпаную кару праступіла маладая, поўная радасці і жыцця душа. Залатыя, з зялёнымі пражылкі. Неба, заснаванае шарымі хмарамі, асвятлілася аднекуль з нетраў космасу, і ягоныя пражылкі пачалі нагадваць зморшчынкі на далонях. Апошні ліст, які ледзьве трымаўся на нізкай галінцы, успыхнуў сіва-брунатным святлом. Яго застарэлая душа цешылася, што вось-вось адарвецца ад галінкі, на якой прасядзеў усё жыццё, і панясецца гуляць з ветрам у даганялкі. Павандруе перад тым, як стаць зямлёю, а потым зноў лістом ці, хто ведае, цэлым дрэвам. Кожны лёс і кожная душа разгортваліся перад Волечкай нагэтулькі лёгка і шчыра, што дзяўчынка не магла трымаць у сабе гэтае вялізнае шчасце. І таму смяялася, а ад яе смеху пражылкі разгараліся ярчэй і ярчэй. «Аднясі мне не дамаў, калі ласачка, ночачка. Я хачу зараз заснуць. Калі прачнуся, усё гэта намалюю».
Ноч маўчкі захінула яе плашчом, заляцела праз фортку, якая зазвінела іголачкамі шарані, паклала дзяўчынку на канапу, правяла рукою па валасах і прашаптала: «Спі». Волечыны вочкі заплюшчыліся, але святло, тое святло, што раскрывала перад ёю душа, не знікла. А ноч яшчэ доўга сядзела ля ложка і, не верачы сабе, успамінала гэтыя вялікія, круглыя, іскрыстыя вочы, якія назаўжды паабяцала запомніць вечная кропля.
Вам приснится ночи, как... над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи, доброй ночи, засынай, мой любый хлопчик. Спить над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи, доброй ночи, засынай, мой любый хлопчик.
Гутарка дядьки Янки об природі білоруської землі.
Привітання дівчинкам і хлопчикам. У осінь на маркотних шерих болотах, на купінах, на тарф'яніках білоруської землі побач таких рослин, як багун, осака, росіця, імшарніця і буяки, з'являються червоні патірки. Знаходяться яни на довгих, тоненьких і повзучих галінках з маленькими подовжастими вічно зеленими лісточками, які не опадають на зиму. Позньою весною на гетей рослині віднеють темно-ружові квіточки і праз лето перевтвараються в ягодки. Зараз яни доспілі з соковитою м'якоттю і щільною скуркою. Гета журавіни. Назва тлумачиться тим, що ростуть яни на імшистих болотах, де водяться журави. Білоруси, любуючися матчиною мовою, часто використовують мілогучність слова «журавіни». І поети його люблять. Послухайте, калі ласка, віршик Максима Танка. Калі розвітальну пісню п'ють журави, на луги імшари, де стелються ніці й лози, на купіни моху, зязюльчиного і трави, з-під хмарів осінніх дождем опадають їх сльози, а ми їх збираємо у кошики, у лупки, хустини, яка у нас сьолета осінь, багатая на журавіни. Журавіни вельми кислі, але вони одні з самих корисних ягод, їх можна їсти свіжими, самі смаковиті з цукром і м'йодом. Мають унікальні дієтичні якості та лікові властивості. З ягод журавіни готують соки, кваси, соуси, киселі та варення. З листя журавіна рихтують гарбатки і приправи. Вядома, што трэба ўмець, як вырабляць якаснае смакоцце журавінаў. На беларускай зямлі шмат балотаў, дзе багата журавінаў. Аднак на скутак асушвання ды атручвання прыроднага асяроддзя з кожным годам змяншаецца ўраджай журавінаў у натуральных варунках. І вучоныя батанікі апрацавалі метады вырошчвання гэтых каштоўных ягад на спецыяльных плантацыях. Прамысловае здабыванне журавінаў у Беларусі адбываецца больш 20 гадоў. Займаюцца тым энтузіясты-прадпрымальнікі. Зараз ягады на плантацыях збіраюць адмысловымі машынамі. Вядома, што ўручную збіраць журавіны надта марудна, а да таго прыходзіцца халоднай парой хадзіць па балотах. Выкарыстоўваючы сучасную тэхналогію, ягады збіраюць тонамі. Некалькі гадоў таму назад Беларусь выйшла на трэцяе месца ў свеце па аб'ёме збору журавінаў і прадае гэтае вітаміннае багацце ў іншыя краіны. Расею, Германію, Польшу, Італію, Вялікабрытанію, так што маем чым ганарыцца. Шкада толькі, што арэал натуральнага асяроддзя жамчужных журавінаў змяншаецца, а ягадкі гэтыя вельмі трывалыя, і можна іх збіраць ад восені, нават зімой, калі мала снегу, і ранняй вясной. Жывецца імі некаторыя птушкі, якія зімуюць на нашай зямлі. А цяпер з намі развітваюцца тыя птушкі, што апошнімі ляцяць у вырай. Сярод іх журавлі. Я таксама з вамі развітваюся ўжо, але ненадоўга.